gospođo Šćekiće, koliko je žena prošlo kroz tu sigurnu kuću do sada i koliko je ona doprinela da se na neki način malo probudi društvena svest i odnos i države i svih nas pomalo prema tom problemu nasilja u porodici?
Sigurna kuća postoji od 2011. godine, upravo kako ste rekli, postoji nešto više od 6 godina i od svog osnivanja do sada u njoj je utočište i smešti pronašlo više od 700 korisnika. Kad kažem korisnika, mislim na majke i na decu. Sigurna kuća je gradska ustanova i eto mi smo tu onda kada je, da kažem, najteže, onda kada se neko nađe u velikom problemu, onda kada je možda neko i prebijen, onda kada možda neko i nema gde, kada su možda tu i deca, i tu smo onda da im pružimo pomoć i zaštitu. Naša osnovna delatnost je pružanje znači zaštite i zbrinjavanja, ali i naš osnovni zadatak je rad na njihovom psihičkom osnaživanju.
Možemo li reći da ste vi na neki način pomogli da bude manje žrtava, onih klasičnih žrtava, ubistava u porodicama, zahvaljujući vašim zbrinjavanjima ljudi koji su žena koje su najugroženije?
Pa, s obzirom na to da znamo da se, eto, imamo takve slučajeve da su se te neke, ta neka porodična nasilja završavala i ubistvom, mogu da kažem da je dobro što u ovom gradu postoji jedna ovakva ustanova i što, eto, imamo i naš zakon nalaže da se negde prijavi kada imamo informacije da se negde nasilje dešava, jer samim prijavom možda sprečimo i nešto najgore.
Ovde mogu žene da ostanu sa decom, naravno, do 6 meseci. Ali šta posle sigurne kuće? Koliko su sigurne žene koje su ovde potražile pomoć?
Kako ste upravo rekli, znači mogu da ostanu ovde do 6 meseci u nekim izuzetnim situacijama. Normalno u saradnji sa Centrom za socijalni rad mi procenimo da li je ona sposobna pre svega i finansijski, znači materijalno, da sebi obezbedi neki smeštaj, da li ima neku drugu još podršku, koliko je ona i psihički osnažena da uopšte obezbedi neki normalan život za sebe i svoju porodicu. Ukoliko komisija, odnosno tim Centra za socijalni rad i naš tim proceni da nije momenat da izađe ili nakon 6 meseci, taj se boravak može produžiti. Mi smo imali par situacija da su naše štićenice ostale ovde i po godinu dana.
Ima li žena koje iz ekonomske nemoći, jer ne rade, nemaju prihode, koje pristaju da se ipak vrate tamo odakle su pobegle?
Ne možemo da kažemo da je samo ekonomska zavisnost od nasilnika jedini razlog zbog čega se naše štićenice neke vraćaju ponovo kod nasilnika. Ja to mogu da uporedim neke podatke da je, na primer, ranije godina 50% naše štićenice se vraćalo ponovo kod nasilnika, pa je onda to, na primer, pretprošle godine bilo 30% i prošle, 2017. je bilo ukupno 17%, znači manji broj. Mi pre svega moramo da znamo da se tu postoji više razloga i objašnjenja. Pre svega moramo da znamo da se nasilnik služi nekim manipulativnim radnjama gde i pokušava da kaže da je jednostavno ona bila kriva, da on to ne bi uradio, da ga je izazvala, obećavaju da više to nikada neće učiniti, kupaju poklone i tako dalje. I onda nekada se desi da ta štićenica to poveruje i da se ponovo vrati. Takođe, nekada ima i situacije da su i bez posla i da jednostavno smatraju da neće moći same da obezbede egzistenciju za sebe i decu, pa se iz tog razloga vrati. Međutim, ja u razgovoru svakodnevnom sa njima, ja primećujem da kod njih postoji i jedan ambivalentan odnos prema toj nasilnoj osobi, u smislu da mi moramo da znamo da su se one i udale i bile sa tim partnerom iz ljubavi i da onda s jedne strane još uvek postoji, znači, ta neka ljubav koja je postojala, ali sa druge strane postoji sve ono što su trpele i nasilje, i onda se često desi da one to vagaju, kako da urade, da li je bolje, da li će on stvarno da se promeni ili neće, tako da imamo zaista situacije da se ponovo vraćaju žrtve kod nasilnika.
Kakvi su profili nasilnika?
Nasilnik, kao i žrtva nasilja, može biti svaka obzira, bez obzira i na njeno, i na njihovo obrazovanje, na socijalni status i tako dalje. Što se tiče nasilnika, postoje neki tipični nasilnici, odnosno to su osobe koje su u svom socijalnom okruženju ponašaju sasvim normalno, odnosno nema nikakvih problema. I eto, često imamo onu situaciju da kada čujemo da se desio neki strašan zločin, da se onda komšiluk i svi čude kako je moguće da je ta osoba nasilna. To su ti tipični nasilnici koji su nasilni samo u svojoj porodici, ali ne i u okruženju. Zatim postoji nasilnici koji imaju neku patološku strukturu ličnosti, koji su nasilni i u svojoj kući, ali i prema ostalima. Međutim, da kažem, mi moramo da znamo da postoji slučajevi gde su u stvari nasilnici neke osobe koje imaju neko psihijatrijsko oboljenje, a da jednostavno žrtva to ne prepoznaje, da to nikad nije prijavljeno, da ta ista osoba nikada nije otišla ni kod lekara, da ta osoba ne koristi terapiju. Takođe ima slučajeva da su nasilnici zavisnici, alkoholičari, narkomani i tako dalje. Međutim, eto, jako je bitno da svaka žrtva ume to da prepozna. Inače su to egoistične osobe, osobe koje veoma lako i brzo menjaju raspoloženja i osobe koje imaju veoma nizak prag tolerancije na frustraciju, tako da su to neki od stvari. Takođe, to su osobe koje svoju partnerku stalno drže pod nekim strahom, zatim izoluju ih od okoline na način da zabranjuju da se druži i sa komšinicama i sa prijateljicama, gde čak zabranjuju da odlazi kod svojih roditelja i da ode u svoju primarnu porodicu, upravo i pričajući da im niko ne misli tako dobro kao što i on misli, da je samo on voli. Na taj način, u stvari, on stvara jedan ambijent, jednu atmosferu u porodici gde ona jednostavno postaje neko ko je potpuno zavistan od njega.
U lancu svih onih koji su odgovorni za borbu protiv nasilja, svih oblika nasilja, pa i ovog nasilja u porodici, ko najviše za sada zakazuje i da li mislite da je zakonska regulativa dovoljno dobra, da sada baš to kažem pežorativno, nauči pameti one koji jednom budu počinioci nasilja da to više ne čine i da im to više ne pada na pamet?
Ja to mogu da kažem da je od 1. juna prošle godine stupio novi zakon na snagu o sprečavanju nasilja u porodici i da se on ne odnosi samo na žene, nego na sve članove porodice. Ja sam zadovoljna i smatram da je zaista jako dobro i da će tek dati dobre rezultate. Za razliku od nekog ranijeg perioda, sad imamo situaciju da nakon prijave nasilja da se nasilnik udaljava iz stana na 48 sati, pa negde imamo tu situaciju da žrtva može i da se stabilizuje i da razmisli šta će i kako će dalje. Takođe, mi smo ranije imali neku drugu situaciju što se tiče izricanja tih hitnih mera zabrane prilaska, tačno ranije. Sada su to hitne mere, odnosno odmah nakon prijave nasilja izriču se i mere zabrane prilaska. Mi smo ranije imali situaciju da su naše korisnice, ti nasilnici, i nakon dolaska u sigurnu kuću i pozivali telefonom ili da su umeli negde da ih sačekaju, da im ili pripretili, da ih ubeđu da se vrate i tako dalje. Nakon stupanja na snagu novog zakona je to apsolutno nemoguće, jer onda već ide još strožija kazna, što je jako dobro. Takođe, zakon predviđa da postoji profesionalna odgovornost svih nas koji se bavimo ovim problemom. Znači, i Centar za socijalni rad, i mi u sigurnoj kući, i zdravstvo, i da sad ja već ne nabrajam ko sve, tako da se ovom problemu zaista pristupilo ozbiljno. Ja se nadam da će ta situacija sada biti malo bolja, da ćemo imati manje žena na smeštaju, ali ujedno smatram da je neophodno što više raditi na prevenciji, što više pričati o ovom problemu i da ćemo u stvari na taj način, i što više raditi na kvalitetnim bračnim odnosima, što više raditi na tim funkcionalnim porodicama, da što više pričamo o tome i da ćemo u stvari negde na taj način uspeti da smanjimo ovaj veliki društveni problem koji nije prisutan samo kod nas, u našem gradu, u našoj državi, nego u čitavom svetu.
Trenutno je kapacitet 25 osoba, je li tako, vaše sigurne kuće. Ajde da završimo jednom nadom da taj kapacitet, ako Bog da, ne bude nikad popunjen do kraja.
Daj Bože da bude tako i ja bih voljela da ova ustanova uopšte ne postoji i nadam se da ćemo uspeti da velikim radom i vi, mediji, znači i sve institucije i ustanove koji se bave ovim problemom, doprineti do toga da naše porodice zaista budu funkcionalne i da nema potrebe za postojanjem jedne ovakve ustanove.
Hvala što ste govorili za SBS radio.
Hvala i vama.